Nogle af dem syntes at udøve en vis tiltrækning og drog de andre til sig. Et andet spil lignede i nogen grad bordtennis, bortset fra at der hele tiden var to bolde i spil, og dette krævede øjensynlig stor dygtighed. Kvinderne syntes især at være meget dygtige til dette. Det forundrede mig, at der ingen var, der talte eller beg højt eller forstyrrede de på anden måde. De morede sig åbenbart alle sammen og var i stand til dette uden at blive støjende, hvilket jo så ofte hænder på jorden. Der var heller ingen, der syntes at tage spillet alvorligt, sådan som mange af os gør det. Der herskede i det hele taget en munter og afslappet atmosfære. Tit så spillerne op til os med et venligt smil. Nogle af dem talte til os, og jeg var stadig forbløffet over at høre disse mennesker tale mit sprog så flydende. Efter en tids forløb foreslog Ramu, skal vi gå ind i kontrolrummet? Vi har noget at vise dig derinde, og jeg er sikker på, at du vil finde det interessant. Stadig med min drink i hånden fulgte jeg ham med glæde ind i det store rum med de mange kort, diagrammer og instrumenter, som jeg havde set allerede ved mit første besøg på dette skib. Da vi trådte ind, må Ramu have trykket på en knap, for jeg så to meget små sæder hæve sig op fra gulvet som ved trylleri. Og samtidig, direkte over for os, så jeg var måne kommet til syne midt på en stor skærm. Jeg var forbløffet over, hvor nær den forekom mig at være, og det var slet ikke, som om den bare var afbildet på en skærm, men der var dybde i billedet. Dette var altså overraskelsen. Et øjeblik troede jeg, at vi virkelig lagde an til landing. Ramu sagde, du ser nu den side af månen, hvormed I er fortrolig, men vi lander ikke på den. Billedet bliver kastet op på skærmen fra et af de teleskoper, der ikke var i funktion, første gang du var med os. Se nøje til, efterhånden som vi nærmer os overfladen, og du vil bemærke en anselig aktivitet. I de utallige store kratere, som I ser fra jorden, vil du bemærke meget store hangar, der ikke er synlige fra jorden. Læg også mærke til, at terrænet her minder meget om jeres ørkener. Vi har bygget disse hangar så store, at meget større skibe end dette med lethed kan komme derind. Inden i disse hangar er der ligeledes beboelseskvarter for et antal arbejdere og deres familier, og de er udstyret med al mulig komfort. Masser af vand bliver pumpet derind fra bjergene, ganske som I har gjort det på jorden for at gøre ørkenområderne frugtbare. Når et skib kommer ind i disse hangar, finder der en dekompression sted af hensyn til passagererne. Denne proces kræver ca. 24 timer. Blev denne ikke foretaget, ville menneskene opleve et meget stort ubehag, når de trådte ud på månen. En sådan dekompression er stadig ufattelig for jordmenneskene, for de forstår for lidt med hensyn til de legemlige funktioner og kontrollen af dem. Faktisk kan menneskets lunger tilpasse sig såvel meget lave som høje tryk, så fremt kompressionen eller dekompressionen ikke foretages alt for hurtigt. Blev processen fremskyndet, ville døden blive følgen. Jeg ville med glæde have underkastet mig den nødvendige dekompression for at opnå det privilegium virkelig at lande på månen. Der var intet, der krævede, at jeg skulle vende tilbage til jorden med det samme. Ramu svarede imidlertid med et sympatisk smil. Vi har mange ting i beredskab til dig ud over at vise dig den anden side af jeres satellit, før vi bringer dig tilbage til jorden. Se nu opmærksomt til, for vi nærmer os månens rand. Læg mærke til de skyer, der er ved at danne sig. De er lette og synes at komme intet steds fra, som det ofte er tilfældet med skyer. De fleste af dem når aldrig at blive tætte, men opløses næsten øjeblikkeligt, og dog kan nogen af dem under gunstige forhold virkelig opnå en vis tæffighed. Det er skyggerne af disse skyer, der er blevet set gennem teleskoper fra jorden. Nu nærmer vi os den side, der aldrig før er blevet set fra jorden. Se på overfladen lige neden under os. Se, der er bjerge i dette afsnit. Du kan tilmed se sne på tinderne af de højeste samt store træer på de laverliggende skråninger. På denne side af månen findes der et antal bjergsøer og floder. Du kan se en af søerne under dig. Floderne strømmer ud i en meget stor vandsamling. Nu kan du se en række bysamfund af varierende størrelse såvel i dalene som på bjergskråningerne. Menneskenes forkærlighed her, som et hvert andet sted, varierer med hensyn til at bo i den ene eller den anden højde. Og her som mand et sted ligner de naturlige aktiviteter, der opretholder liv, i høj grad dem, der består, hvor som helst der findes mennesker. Dersom vi havde tid til at lande og underkaste os en dekompression og til at rejse omkring, ville du personligt kunne træffe nogen af menneskene. Men med henblik på at studere månens overflade er det langt mere praktisk at betragte den, sådan som du gør det nu. Jeg erkendte sandheden i dette, da en ret stor by viste sig på skærmen foran os. Faktisk syntes vi at drige hen over tagene, og jeg kunne se folk gå omkring på rinde og smalle gader. Der var en mere tæt bebyggelse i byens midte, som jeg antog måtte være forretningskvarteret, selvom der ikke var overvældende mange mennesker. Jeg så ingen biler af nogen art parkeret langs fortovene, selvom jeg virkelig så adskillige køretøjer, der bevægede sig akkurat oven over gaderne, eftersom de ikke syntes at have hjul. Af størrelse kunne de sammenlignes med vores busser, og de afveg fra hinanden i nogenlunde samme grad. Ramu forklarede, nogle få af menneskene her har virkelig deres egne befordringsmidler, men for største delens vedkommende er de afhængige af den offentlige transport, som du netop betragter. Lige uden for selve byen var der et forholdsvis stort ryddet afsnit med en umådelig stor bygning langs den ene side. Det lignede en hangar, og Ramu bekræftede rigtigheden af denne tanke, i det han sagde, vi er nødt til at bygge nogle få hangarer i nærheden af byerne for mere bekvemt at kunne landsætte de forsyninger, som vi bringer til befolkningen her, i det ikke alt til deres behov kan fås lokalt. I bytte derfor forsyner de os med visse mineraler, der er fundet på månen. Mens jeg betragtede skærmen, syntes byen pludselig at trække sig tilbage, og Ramu fortalte mig, at vi nu rejste tilbage ind i rummet mellem månen og jorden. Har du noget spørgsmål, før vi vender tilbage til salongen? Spurgte han. Jeg kunne ikke finde på noget og rystede på hovedet. I så tilfælde, sagde han med strålende øjne, må vi hellere gå tilbage til salongen. Man er ved at forberede en banket for at fejre Firkunds og min hjemrejse. At der skammede jeg mig over den følelse, der steg op i mig ved denne påmindelse om den forestående afsked, og jeg overvandt den ved at sætte mig i deres sted. Ville jeg måske ikke være lykkelig under disse omstændigheder? Det ville jeg ganske afgjort. Enhver tåre, jeg eventuelt udgyder, vil gælde mig alene, sagde jeg, i det jeg kæmpede med mig selv for at tage let på det. Jeg er lykkelig på jeres vegne. Otton og Kalna mødte os ved døren, og vi trådte sammen ind i salongen. Jeg så, at det store bord i den ene side af rummet var blevet dækket. Nogle af de kvinder, der før havde underholdt sig med spil, traf nu de sidste forberedelser. Da Firkon og Ilmut trådte ind ad døren længst borte, sluttede Kalna sig til sin veninde, og begge piger forlod rummet sammen. Få minutter efter vendte de tilbage efter at have skiftet fra deres pilotuniform til yndige, elegante kjoler. En smuk due med guldtråd dækkede bordet, og der var indvævet farvede mønstre. Der var dækket på begge sider af bordet i dets fulde længde. Bordsølvet var af et mønster, der var vidt forskelligt fra vores samt en del bedre, tænkte jeg. Det synes at være forfærdiget af forskellige metallegeringer med smukke indlæg. Der stod en stol for bordenden, og jeg talte 14 andre stole på hver side af bordet. Da Kalna og Ilmut sluttede sig til os, blev vi opfordret til at tage plads. Der var stadig kun de 8 kvinder til stede. Hvorefter der måtte være plads til 20 mænd ved bordet, jeg selv indbefattet. Ramus sad ved mesterens højre side og Firkon ved hans venstre. Ilmut var anbragt mellem Ramu og mig, og Kalna lige overfor mellem Firkon og Orton. Efter at alle havde taget plads, rejste mesteren sig, og i flere sekunder var rummet opfyldt af nærbødig stilhed. Så fremsagde den store lærer disse ord med en blid og tydelig stemme, vi takker den uendelige for vor føde her. Måtte være og en i dit uendelige kongerige være lige så godt forsynet. Lad denne føde styrke vore læmer, så og vi kan tjene den guddommelige ånd, der bor i os, på en måde, der kan behage dig, du skaber af alt liv. Efter og mesteren havde fremsagt denne smukke bøn, var der igen et øjebliks stilhed. Før mesteren atter satte sig ned, sagde han, vi er samlet her i aften for at glæde os over at fejre den heldige fuldbyrdelse af den mission på jorden, der er udført af to af vore brødre her. Firkon og Ramu har gjort deres ting udmærket. Vi deler deres lykke over belønningen for deres anstrengelser, der nu tillader dem at vende tilbage til deres hjemlige planeter. Krystalklare bærer, der indeholdt en blejer og gylden væske, stod på bordet foran hver gæst. Da mesteren afsluttede sin tale, hævede han sit glas og sagde, lad os drikke og ønske velsignelse af hinanden og af vore medmennesker alle vegne. Da jeg løftede bægeret op til mine læber, mærkede jeg ens ærdeles udsøgt duft og nippede ganske langsomt til indholdet for ikke at miste noget af dens buket. Den syntes ikke at være berusende, men kunne måske som mange vindsorter have en sådan virkning, der som man drak for meget af den. Da vi løftede vore glas for at ære Ramu og Firkon, opfyldtes rummet af blid musik, der kom fra en eller anden usynlig kilde. Det var ikke som nogen musik, jeg tidligere havde hørt, og den forekom mig og vibrerer gennem hele mit væsen, en besynderlig og smuk melodi, der kun lejlighedsvis rummede spændinger, der lignede jordisk musik. Eftersom dette var første gang, jeg havde fået det privilegium at spise til middag sammen med disse mennesker fra andre verdener, var jeg naturligvis nysgerrig efter at erfare, i hvilken udstrækning deres føde lignede vor. På midten og ved hver ende af bordet var der anbragt pragtfulde skåle fyldt med frugter. En af sorterne lignede nøjagtigt store, rosenrøde æbler, hver af dem var stadig forsynet med sin stilk. Jeg havde ventet en sprød og saftig smag, da jeg tog imod en frugt, der blev budt mig, men da jeg bed af den, fandt jeg, at dette frugtkød havde en konsistens som en fast og moden fersken, og smagen var nærmest som en blanding af kirsebær og æble. Kernehuset indeholdt et stort frø, der lignede en kæmpe stor æblekerne. En anden frugt lignede kæmpe store hindbær, både af udseende og hvad smagen angår. Det mindste af disse bær var i hvert fald fire gange så store som de største af vore. Her og der langs bordet var der anbragt store, krukkelignende beholdere med forskellige frugtsafter og andre drikkevarer. Dette var forklaringen på de mange bægre af forskellig størrelse foran hvert glas. Den anden drik, jeg prøvede, smagte som ren hindbærsaft. Maden blev serveret af de to kvinder, der havde sat sig ved hver side af bordenden. Først serverede de dampende fade med grøntsager fra det anretterbord, der stod op ad væggen tæt ved. Det ene fad indeholdt noget, der lignede almindelige gulerødder, men jeg fandt, at konsistensen ikke var lige så fast, og smagen var lidt sursød. En anden grøntsag lignede den velkendte kartoffel. Disse blev serveret af unaturel, selvom de var skrællede. De havde en svag, gul farve, og selvom ingen af dem havde en pastinaksgrove fibre, smagte de netop som denne grøntsag. En anden grøntsag, jeg prøvede, havde samme farve og de samme blade som persille med en mild smag af citron. Der var mange andre grøntsager, som jeg dog ikke prøvede. Normalt spiser jeg ikke ret meget, og denne aften var mit sind så splittet, at jeg næsten ikke havde nogen appetit. Forgæves søgte jeg at forvise formålet med denne fest i mine tanker. Firkon og Ramu, mine gode venner, ville rejse bort til deres fjerne hjem. Jeg tog imidlertid imod et lille stykke meget groft og meget mørkt brød samt en strimmel af noget, som jeg først antog for at være et stykke kød. Brødet havde en gylden skorpe og smagte, som om det hovedsageligt var lavet af nødder, selvom jeg også mente at spore en vis kornsmag. Mens jeg sad og tyggede det brunlige stykke kød og i tankerne sammenlignede smagen med en velstegt bøf, kaldte Kalna på mig tværs over bordet. Det er den tørrede rod af en venusiansk plante, forklarede hun. På Venus koger vi den friske plante, og så smager den endnu bedre, men på vore rejser fører vi den med os i tørret tilstand. Den er særdeles nærende, fordi den indeholder alle de proteiner, der findes i kød, og de optages lettere af det menneskelige legeme. En strimmel af denne rod, sådan som den serveres her, svarer til et pund af jeres bøfkød. Den er desuden udmærket som krydderi til anden mad. Som afslutning på måltidet blev der serveret en kæmpe stor kage. Selvom den lignede det, som vi kalder engleføde, så jeg, da den blev skåret ud, at den ikke havde denne kages noget svampede og elastiske konsistens. Og yderligere var der gule striber i den, selvom den hovedsageligt var hvid. Konsistensen var meget udsøgt, og den bogstaveligt talt syntes og smelte i munden. Den smagte en smule sødt, selvom smagen ændredes på en måde, der er vanskelig at beskrive, da det gule blev adskilt fra det hvide. Alt i alt syntes jeg, at det var dejligt. Da jeg kiggede på de andre, der sad rundt om bordet, og lyttede til deres muntre samtale, blev jeg klar over, at ingen af dem spiste meget af den overflod af mad, således som det tit hænder ved banketter på jorden, og dog syntes alle virkelig at nyde det. Da måltidet var forbi, rejste kvinderne og nogle af mændene sig og ryddede af bordet. På den mirakuløse måde, som jeg var blevet vant til, åbnedes der pludselig nogle store døre ud til køkkenet i den væg, der havde forekommet mig at være fuldstændig solid. Alt blev båret ind i dette rum. Et øjeblik efter vendte gæsterne tilbage til deres stole, og dørene lukkede sig bag dem. Nu forsvandt baggrundsmusikken, da en af mændene rejste sig. Uden akkompagnement af nogen art foredrog han en sang på sit eget sprog. Selvom jeg ikke forstod ordene, lyttede jeg begejstret til den skønhed, der var i hans stemme. Da han var færdig, sagde Mut, dette var en afskedssang og en velsignelse til de brødre, der nu skal rejse hjem. Musikken begyndte nu igen at strømme fra den usynlige kilde, højere end før og med en livligere rytme. Forklaringen herpå kom, da to af kvinderne rejste sig, gik hen til en ryddet plads på gulvet og begyndte at bevæge sig til musikken i smuk harmoni. Senere fik jeg at vide, at dansen symboliserede universets kraft. Mens jeg holdt øje med dansen, blev jeg klar over, at det ville kræve dobbelte led og et barns smidighed at udføre den. Det var sandelig vidunderligt at se på, for enhver af deres lægens bevægelser og attityder skildrede en for en naturens mange luner fra roligt vande til de frygteligste storme i rummet. Det at beskrive en sådan rytme er umuligt, men det var både fængslende og dybt rørende at overvære. Selve de unge danserinder var usigeligt yndige, og deres klædedragt syntes at skifte farve, når de bevægede sig, og dog så jeg ikke noget lys, der var rettet imod dem. Ordet gracie i dets ypperste betydning ville ikke kunne yde denne smukke præstation retfærdighed. Da dansen var forbi, og der var gået en tid, sagde mesteren noget til Aton, der kom over til mig. Nu vil vi gerne vise dig nogle scener fra vor planet Venus, sagde han. Disse scener vil blive overført direkte fra planeten til dette skib. Jeg var henrykt ved udsigten til en sådan oplevelse, og jeg spekulerede på, hvilken skærm man ville anvende, men der var ingen skærm overhovedet. Foran mit forbavsede blik hang i det dæmpede lys den første scene frit i luften i selve salongen. Og hun syntes at nyde min forbavselse og forklarede, vi har en bestemt slags projektør, der kan udsende og standse stråler uden hensyn til afstanden. Det punkt, hvor strålerne standses, tjener som en usynlig skærm, hvorpå billederne bliver koncentreret med farve og dimensioner intakte. Den scene, som jeg betragtede, syntes så afgjort at være der til stede, at det kun var med den største vanskelighed, jeg stadig kunne tro, at jeg befandt mig på dette skib. Jeg så storslåede bjerge, hvoraf nogen havde hvid sne på tænderne, andre var ganske nøgne og ikke synderligt forskellige fra dem, vi har på jorden. Nogen var tæt beklædt med skov, og jeg så vand løbe i strømme og med vandfald ned ad bjergsiderne. Og Ton lænede sig over mod mig og hviskede, vi har mange søer og syv oceaner, der alle forbindes indbyrdes såvel ved naturlige som ved kunstige vandveje. De viste mig adskillige venusianske byer, nogle store og andre små. Alle gav de mig følelsen af at være blevet overført til et eller andet vidunderligt eventyrland. Konstruktionerne var smukke og uden monotone linjer. Mange bygninger havde kupler, der strålede i alle spektrets farver, og som gav indtryk af at udsende en livgivende kraft. Om natten sagde Ton sagte, forsvinder farverne, og kuplerne bliver lysende med et blødt, gulligt lys. Alle byer var bygget efter et cirkulært eller ovalt mønster, og ingen af dem syntes på nogen måde at være sammentrængt. Mellem disse koncentrerede bysamfund var der stadig mange ubeboede områder. De mennesker, jeg så på gaden i disse byer, syntes at passe deres stånd omtrent som folk på jorden deres bort set fra, at der ikke syntes at være den samme travlhed og det præg af bekymring som hos os. Også deres klæddragt lignede hvor, i det hvert menneske tilsyneladende valgte klæder efter sin personlige smag, men alligevel fulgte et almindeligt snit. Jeg vil anslå, at det højeste menneske, jeg så, var omkring 1,95 meter. Gennemsnitshøjden for voksne var omkring 1,80 meter, og den mindste var ikke højere end 1,20 meter. Imidlertid kunne denne mindste person have været et barn. Jeg kunne ikke være sikker, eftersom ingen så gamle ud, sådan som vi gør det. Jeg ved med bestemthed, at jeg så nogle børn, og de var meget mindre end de mindste voksne. Svarende til vores biler til brug ved transport fra det ene sted til det andet så jeg transportmidler, der lignede moderskibet i mindre målestok. De syntes at glide afsted lige over jorden ligesom de busser, jeg havde set på månen. De varierede i størrelse ligesom vores automobiler, og nogle af dem var åbne. Jeg sad og spekulerede over, hvorledes de blev drevet frem, og det fik igen at hånd til at bøje sig over imod mig og hviske, ved hjælp af nøjagtigt den samme energi, der driver vores rumskibe. Gaderne var udmærket anlagt og smukt kantet med blomster i mange farver. Det næste, man viste mig, var en strandbred ved en sø. Sandet var hvidt og meget fint. Lange, lave bølger rullede ind mod kysten med en næsten hypnotisk præcision. Der var mange mennesker på stranden og i vandet. Jeg spekulerede over, hvilken slags materiale, der blev anvendt til deres badedragter. Eftersom de ikke så mere våde ude efter en svømmetur end før. Kalna, der havde sat sig ved min side, opklarede dette problem for mig, i det hun sagde, materialet er ikke alene fuldstændig vandtæt, men det har også den egenskab, at det tilbagekaster visse skadelige stråler fra solen. Selv på jorden, fortsatte hun sin forklaring, er disse stråler langt kraftigere. Når de reflekteres fra vand ind fra land. Man viste nu et tropisk afsnit af Venus. Jeg var forbavset over at se, at generelt lignede mange af træerne vore hængepile, eftersom løvet havde en tilbøjelighed til at hænge ned med en slags kaskadevirkning. Imidlertid var farven og detaljerne ved bladene helt forskellige fra vore. Som man vil forstå, var jeg meget interesseret i det dyreliv, der blev vist i de forskellige scener. På stranden havde jeg bemærket en lille, korthåret hund. Andre steder var der fugle af forskellig farve og størrelse, og de var kun en smule forskellige fra vores fugle på jorden. En af dem syntes at være identisk med vores vilde kanariefugl. Jeg så heste og køer på landet, og begge var lidt mindre end, men lignede ellers, dem på jorden. Dette syntes at gælde for alt dyreliv på Venus. Også blomsterne lignede dem, der vokser på vores planet. Jeg vil mene, at den vigtigste forskel mellem såvel plante som dyreliv på Venus og hos os ligger i farven og i kødets konsistens. Dette skyldtes, fortalte Kallen af mig, at der altid er fugtighed på deres planet. Som du indtil nu har erfaret, sagde hun, ser vort folk sjældent stjernerne, sådan som I gør det på jorden. Vi kender kun skønheden af de himle, der ligger uden for vort firmament, fra vores rejser og vores studier. Til sidst viste de mig et billede af en meget smuk kvinde og hendes mand med deres 18 børn, af hvilke alle på nær en var fuldvoksne. Og dog gav forældrene indtryk af at være unge mennesker først i 30'erne. Dette var slut på forevisningen, og jeg blev opfordret til at stille spørgsmål. Først spurgte jeg, hvilken virkning, om der overhovedet var nogen det konstante skydække over Venus havde på menneskene. Og Ton svarede, ud over, at vi lever i overensstemmelse med de universelle love, bidrager også vores atmosfære til, at vores liv i gennemsnit var 1000 år. Dengang også jorden havde en sådan atmosfære, var menneskelivet på jeres planet tilsvarende meget længere, end det er nu. Det skydække, der omgiver vores planeter, fungerer som et system, der filtrerer og svækker de ødelæggende stråler, der ellers ville trænge ind i atmosfæren. Læg mærke til et bestemt afsnit i jeres egen hellige skrift. Dersom du studerer det omhyggeligt, vil du bemærke, at livslængden på jorden begyndte at aftage, da skydækket blev mindre, og mennesket på jorden for første gang så stjernerne ude i rummet. Det vil måske interessere dig at høre, at der i dette øjeblik finder en gradvis tipning af jordens sted. Dersom den tippede helt over for at fuldføre sin cyklus, og dette kunne ske når som helst, ville meget af den del af jorden, der nu er dækket af hav, hæve sig. Derefter vil denne vandmættede jordbund være underkastet en fordampningsproces, der endnu engang vil skabe et konstant skydække eller et firmament omkring jeres planet. I så tilfælde vil livslængden igen blive forøget, og dersom menneskene på din planet lærer at leve i overensstemmelse med skaberens love, kan også I opnå 1000 år i det samme legeme. Denne tipning af jeres jord er en af grundene til, at vi konstant underkaster denne observation, for dens forhold til de andre planeter i vores galakse er meget vigtig. En drastisk tipning af en af planeterne ville i nogen grad påvirke dem alle og afgjort ændre de ruter, vi følger, når vi rejser gennem rummet. En sådan voldsom tipning måtte da sikkert være en stor katastrofe for vores jord, ikke sandt? Spurgte jeg. Det vil bestemt ske, svarede han, og selvom de love, der styrer menneskets forhold til den verden, hvor i han lever, ikke ville blive forstået af jordmenneskene på nuværende tidspunkt, ønsker jeg at understrege, at den forkerte kurs, som de så stadigt har fulgt, faktisk er grunden til, at I er så uvidende om jeres planets manglende stabilitet. Op gennem tiden har der været mange tegn og varsler, som dit folk har ignoreret. Mange af disse er blevet optegnet i jeres hellige skrift som profetier, men I har ikke indset dem. Og selvom mange af disse profetier allerede er gået i opfyldelse, er lektien ikke blevet lært. Det er ikke klogt at gøre sig uafhængig af vores fællesskaber. Menneskene må ledes af den, hvis hånd har skænket dem livet. Dersom mennesket skal leve, uden at katastrofer truer det, må det identificere sig med sin næste, idet den ene er en genspejling af den anden. Det er ikke skaberens ønske, at menneskeheden skal vende sig mod sig selv og øve grusomheder og umotiverede drab. Jeg ved, sagde jeg, at vi er ved at træde ind i et eller andet nyt kredsløb. Nogle af mine brødre på jorden kalder det for guldalderen, Andre for vandalderen. Kan du kaste noget lys over dette? På planet benævner vi ikke forandringer på den måde, for alt, hvad vi kender til, er underkastet en udvikling.